Kultūras rondo.
Ierasti kultūras rondo katrai rubrikai ir savs tāds signāls. Te būtu vietā likt kultūras rondo, nevis lasa, bet sit. Sit ar vārdu šajā gadījumā, jeb no angļu valodas slam. Dzejas slams ir dzejas konkurss, kurš aicina piedalīties ikvienu, kas raksta dzeju un vēlas to deklamēt auditorijas priekšā. Un dalībnieku priekšnesums vērtē žūri un auditoriju, piešķirot balles no 1 līdz 10. Un pirmo dzejas slamu kopīgi ar saviem dombiedriem noorganizēja tālajā 1988. gadā Marks Smits. Bet katrā gadījumā dzejas slams arī ir pie mums Latvijā, un šis gads būs īpašs. Jo pie mums brauc nevis revidents, bet pie mums brauc čempioni. Un ar mani šobrīd studijā kopā ir gan dzejas slama rīkotājs Kaspars Lielgals, gan arī cilvēks, kurš protas sist ar vārdiem, dzejnieks Toms Strēbergs. Sveicināti, kungi!
Sveiki!
Sveiki!
Starp mums ir pietiekami liela distance, bet, kā mēs nu pat arī no buram vārdiem sapratām, ar vārdiem ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam.
Apusgriezīgs asmenis.
Tieši tā to. Kaspar, saka lūdzu, cik daudz mēs drīkstam izpaust no tām ekstrām, kuras šogad pilda dzejas slams? Es saprotu, šobrīd daži tavi kolēģi ir lidostā,
jo? Jā, vēl, man liekas, ka vēl ir gaisā, pats galvenais viesis, Lady La Profeta no Kolumbijas, kas pagājušajā gadā uzvarēja pasaules dzejas slēmu čempionātā, un tagad savā Eiropas tūrē viņi ir arī iegriežās arī Latvijā, un tā kā piekdien būs iespēja viņu dzirdēt.
Arī, ka mēs mazliet dzirdam no viņas iepriekšējām.
Jā, es domāju, ka telefons zvan kādā, bet tā ir Lady La Profeta tomēr.
Jā, šajā brīdī. Ko nozīmē slams šajā dzejas valodas izteiksmē? No tiem, kas nav bijuši.
Nu, tas ir vairāk tāds... slams tā kā no vārdu konkurss, tā kā sacīksts.
Nevis sist.
Tā kā dzēdieki varbūt sitās, bet nekas tāds tur nenotiek. Tas vairāk ir, jā, tāds konkurss, jebkurā dzējas slamā ir arī uzvarētājs. Un tāpēc arī ir žūrija un atzīmes un iesaistās arī auditorija un tur man liekas, ka tas arī tas, kas rada slamus pievilcīgus ir tas, kad auditorija ir iespēja izteikt savu viedokli, ko viņi domā, kas viņiem patīk, virzīt tālāk uz nākamām kārtām uz nacionāliem čempionātiem, uz tur kaut kādiem reģionāliem čempionātiem, tos dzejniekus, to dzeju, kurus viņus ir visvairāk uzrunājusi.
Tom, vai dzejnieka sirds spēja izturēt šādu sporta tirāniju mākslā?
Ļoti labs jautājums, bet tā ir, tāpat kā jebkuram no mums būtu vēlams vingrot, sevišķi gadu skaitam palielinoties, arī dzejniekiem ir ieteicams vingrot, jo tas nozīmē tā kā sapurināt to savu publisko tēlu un tiešām aiziet tādos apstākļos, kur cilvēki klausās ne tikai, ko tu saturiski vēstī, bet kā tu to dari, vai tie būtu kaut kādi kustību paņēmieni, vai dažreiz arī kaut kādi instrumentāli papildinājumi, kaut kāda veida.
Tāda drīkst būt?
Kā kurā slamā,
jo
tur dažreiz tās tie noteikumi
mēs esam mēģinājuši gan ar instrumentiem, tagad esam pilnībā atteikušies, tāpēc, kad man liekas, kad ir arī ļoti interesanti pielietot tos savus dabīgos instrumentus, nezinu, tonalitāti, emociju, ritmu, un tas, kas mums visiem piemīt jau.
Šogad dzejas slams notiek Splendid Palace telpās. Visās, kā es noprotu, gan virszemē, gan pazemē.
Jā. Nu, tas ir tāpēc, ka šis tiešām ir īpašs slams, jo brauc tie čempioni, brūs gan tā pasaules čempiona, gan būs no Eiropas, tikko svaigi uzvarējis igauņu dzejnieks Eiropas čempionātā, kas notika janvārī Antverpenē, gan būs arī Latvijas pirmā nacionālā čempione Liena Tīģere, kas uzvarēja pērn novembrī, un vēl būs no Dānijas un Norvēģijas un no Lietuvas, tā kā būs, šis būs tiešām tāds pirmo reizi tāds.
Un žūrijā, es nopratu, mums ir divi melnie zirdziņi un divi baltie zirdziņi šobrīd. Respektīvi, mēs zinām, ka žūrī veidos literāts Rihards Bargais un dzejniece Inga Pīzāne un divi auditorijas pārstāvi. Mm. Tos mēs nezinām, kas tie būs.
Un vēl piektais pārstāvis ir publika, kura balso paceļot rokas, kad slēma vadītājs sauc atzīmes augošā vai dilstošā secībā, un tas roku mešs, kurš ir pacēlies visvairāk par konkrētu atzīmi, tā tiek pievienota tam žūrijas ciparu rindai, teiksim tā.
20 tāda dalībnieki kopā.
5 žūrijas.
20, tad respektīvi, cik ir tā hronometrāža, cik viens?
Locek.
3 minūtes katram.
20 stundi. Tāds nu kārtīgs seans.
Nu, Eiropas čempionātā bija 31 dalībnieks.
Oh.
Un tur bija burtiski, jā, tā kā konvērē. 3 minūtes, 2 minūtes nomaiņai, 3 minūtes nākamais, 2 minūtes nomaiņai. Bija ļoti iespaidīgi.
Kas tas ir, Tom? Tas ir kaut kas iepriekš sagatavots, vai tā ir improvizācijas vietas?
Es esmu reizēm arī improvizējis piedaloties slamā, bet, nu, tai pārliecības, tam pārliecības svaram ir jābūt ļoti lielam tajā brīdī. Bet, jā, es, tad, kad es savulaik piedalījos, es sagatavoju tos tekstus pirms tam.
Un
bet,
šogad bet es, tu esi sarakstā?
Es esmu tur sarakstā, jā, un es domāju, ka, nu, ja nu pēkšņi saslēgsies kaut kādi karmiskie apļi, varbūt, ka es paļaušos tajai improvizācijai, bet tas ir viss atkarīgs no tās vides, kāda būs šajā Splendid Palace lielajā zālē, kāda būs mani draudzīgie konkurenti un kāda būs publika. Un ja tur kaut kādā brīdī tiešām veidojas tie fluīdi, ka tu saproti, tu vari jau, nu tā kā džezā, savu variāciju par sevis kaut kādu izdomātu tēmu dot, tas ir fantastiski, bet es jau to nevaru ietekmēt. Tas ir atkarīgs.
Ar tavu atļauju, to mēs aicināšu Latvijas radio auditoriju šobrīd ietrenēties tā kā tajā balsošanā. Sajūs sevi kā auditoriju dzejas slamā un lūkšu tev mums kopā parādīt, kā notiktu, ja mēs būtu klātesoši dzejas slamā.
Paldies par šo iespēju. Man uzreiz ir jābrīdina, ka nu, tādi klasiski dzejas slameri savus tekstus deklamē no galvas. Nu, es neesmu ar šo prasmu apveltīts. Vienu reizi es esmu to darījis, bet nu, nevarētu teikt, ka es jutos ar.
Mēs piedosim.
Jā, bet es gribu, lai tu to zini. Un arī klausītāji. Jo nu, tas tomēr ir būtiski. Tāpēc, ka tad, kad kāds atnāks arī uz piekdienas notikumu, tad viņi iespējams redzēs ļoti daudz cilvēkus, kas runā no galvas, bet kādu, tāpat kā es ar bloknotu. Jā, tad neliels slēma paraugu demonstrējums dzejolis, kurš veltīts Berlīnas rajonam Prenzlauerbergai. Prenzlauerberga. Kurš vēlētos iegādāties ziedus? Mums vēl ir laiks līdz vilcienam, brīnumainā kārtā esam ietaupījuši pāris stundas atlikušajam ceļam līdz parkam, kura viducīkā sanatnīga bāka garām gājais novēro sen mirušu komponistu biste. Varbūt šo nelielo frēziju pušķīti, nolikt tieši viņam pakājai, kā attālināt un klusu godinājumu, kaut arī no viņa skaņdarbiem, esam dzirdējuši precīzi nevienu. Ak, šī pilsēta, nekad nenospiests modinātājs signāls, mūždien kustībā un vienlaikus gaidot melanholisku mieru, metāls tiltu konstrukcijās un tramvajas sliedēs, melnā krāsa laikrakstu galvenajos virsrakstos, bet pāri visam ziedi, pie tirgotājām, uz palodzēm, kapsētās un kafetērijās ziedi antikvariāta rāmjos, kuras darinājuši aizrautīgi mācekļa rokas, sagadīšanās laba darbnīca tieši tepat ap stūri aiz veterinārās aptiekas. Ziedi un kastaņu aleja, suņi, kuriem paredzēta svarīga tikšanās, uz kuru viņi tā arī nenokļūs, jo saimniekiem ir citi plāni. Bet pat tiešām, kā tas iespējams, ka visur ir ziedi, vēl taču līdz vasarai jāgaida krietnas laiciņš? Iespējams, te notiek filmēšana kādam vēsturiskam seriālam, tikai visa komanda kaut kur noslēpusies, aktieris ieskaitot. Mums vēl ir laiks, stunda, varbūt pat viss pusdienlaiks, kas zina, iespējams vēl vairākas dienas, drosmīgākie spēlmaņi uz galda, sviestu pat likmi, gads. Prens Lauerberg, es nāku pie tevis, pat steidzos ar ziediem, un kopā ar mani ir pāris draugi, es ceru, ka tu neļaunosies par šo iepriekš nepieteikto vizīti un ka tev pietiks ciemiņu čību.
Eļam rokas, balsojam.
Man būtu jāmet zemē mikrofons, bet es cienu Latvijas radio īpašumu, mēs nevaram mest zemē
mikrofonu. Mēs cienām tevi, Tom Treberg, jā, jo nu pat dzirdējāt paraugu demonstrējumu, kā izklausītos, ja mēs būtu klātbūtnē dzejas slamā, kurš norisināsies šo piekdienu?
Piekdienu 26. septiņos vakarā.
Septiņos vakarā, Splendid Palace, gan augšā, gan lejā, un es tā saprotu līdz pat trījiem naktī.
Jā, nu pēc slēma mēs tad aicināsim visu slēma dalībniekus vienoties tādā dzejas džemā, nevis lai dzejas slēmāk, bet dzejas džemā, kopā ar DJ'iem no Kolumbijas, Čīles un pašmāja Mixmaster Raid.
Paldies, paldies, saku Kasparam Lielgalvim, dzejas slēma rīkotājiem un arī dzejniekam Tomam Treibergam, ka atradāt mirkli, ieskriet kultūras rondo un klausītājiem nedaudz vēstīt un iedot nogaršot, kā garšo dzejas slams. Tiekamies, Splendid Palace.
Noteikti tiekamies.
Paldies.